Kemudian beliau katakan, فَإِذَا أَرَبْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِإِبَادَتِهِ فَعْلَمْ أَنَّ الْإِبَادَةَ لَا تُسَمَّ إِبَادَةً إِلَّمَا التَّوْحِيدِ. Apabila kamu telah tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu dalam rangka agar supaya engkau beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhidi. Ketahuilah sungguhnya ibadah itu tidak akan dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak akan dinamakan dia salat kecuali kalau disertai dengan apa? Taharah. Disertai dengan bersuci. Ia bertaharah. Jadi ibadah. Dan ini masalah yang ketiga. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan tentang syarat diterimanya ibadah. Ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dua perkara. Kecuali dengan dua syarat. Salah satu dari dua syarat ini disebutkan di sini oleh beliau. Syarat yang pertama, kata beliau di sini, fa'lam anna ibadata la tusamma ibadah illa ma tauhidi. Ketahuilah sungguhnya ibadah tidaklah ia dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Apa artinya tauhid? Apa artinya tauhid tadi? Mengesakan Allah, menyendirikan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ya, kalau dia dalam ibadah, berarti mengesakan Allah di dalam ibadah kepada Allah. Jadi ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid. Artinya ibadah tidak akan diterima kecuali kalau dia ikhlas, hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, tidak dicampuri dengan noda kesyirikan. Murni dia beribadah untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat pertama diterimanya amalan. Amalan tersebut harus ikhlas, harus dibangun di atas tauhid. Syarat yang kedua, ibadah itu diterima kalau berada di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau suatu amalan walaupun dia ikhlas, dia murni menyerahkan amalan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau tidak di atas tuntunan Rasulullah, amalan tersebut tidak akan diterima. Inilah yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Kalau amalannya tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada dua perkara. Yang pertama, ibadah itu diterima dengan syarat tauhid. Yang kedua, ibadah itu diterima apabila ibadah tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan perdalam makna ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan ikhlas. Apa artinya ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid, kecuali dengan ikhlas? Artinya salah satu dari dua perkara. Yang pertama, dikatakan bahwa ibadah tersebut tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini artinya mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, maknanya ibadah tersebut dia kerjakan hanya mencari keridhaan dari Allah, bukan ingin dilihat oleh manusia, bukan pula karena hanya keinginan dari dunia, hanya perkara dunia, dia melakukan ibadah itu bukan itu, tapi dia melakukan ibadah tersebut semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah yang ketiga dari masalah yang penting di pendahuluan beliau, bahwasanya suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia memurnikan, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, beliau kasih contoh pendekatan. Sebagaimana salat? Salat diterima kalau dia berwudu, bertaharah, bersuci. Kalau dia tidak bersuci, apakah diterima salatnya? Tidak akan diterima. Orang yang salat dalam keadaan terbuat angin misalnya, salatnya tidak akan diterima. Orang yang salat dalam keadaan junub misalnya, tidak akan diterima salatnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi kata beliau, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Sungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas, apabila batal taharanya. Tidak akan diterima salatnya sampai dia berwudu. Di sini Syekh memberi contoh pendekatan. Kalau salat tidak diterima kecuali dengan taharah, demikian pula ibadah. Ibadah itu punya syarat diterima. Syaratnya harus dengan tauhid. Dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia berbuat kesyirikan dalam ibadahnya, maka hancurlah amalan tersebut. Hancurlah ibadah itu, tidak dianggap. Ini maknanya. Kemudian beliau sebutkan di sini, فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. Apabila kesyirikan masuk dalam suatu ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak. Sebagaimana hadas itu menjadi pembatal tahara. Kalhadati idza dakhala fi tahara. Seperti hadas apabila masuk pada tahara. Di sini masalah yang keempat beliau terangkan. Masalah yang keempat, beliau di sini ingin menerangkan bahwa sahnya kesyirikan adalah penghancur ibadah. Kesyirikan adalah perusak ibadah. Kalau syirik terbagi dua, sebagaimana yang kita sebutkan, berarti syirik merusaknya itu juga terbagi dua. Jadi syirik merusak ibadah juga dibagi dua. Yang pertama kita katakan syirik itu bisa menghancurkan, merusak seluruh amalan. Ini kalau syiriknya syirik apa? Syirik akbar. Yang kedua, syirik itu merusak amalan yang dimasuki oleh syirik saja. Ini kalau syiriknya syirik asghar. Jadi amalan yang dimasuki saja oleh syirik itu yang dirusak. Yang jelas, di sini beliau ingin menerangkan bahwa kesyirikan itu adalah merusak ibadah. Sebagaimana orang yang berhadas, buang angin, buang air besar, buang air kecil, atau dia junub, mandi basah, atau perempuan misalnya haid, sebagaimana seluruh hal ini membatalkan taharah, maka demikian pula kesyirikan itu akan membatalkan tauhid, membatalkan ibadah, akan menghancurkan ibadah. Maka di sini beliau peringatkan bahwa syirik ini, kesyirikan beribadah kepada selain Allah, mempersekutukan Allah dalam ibadah, ini akan menghancurkan amalan.